Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 март шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АКШ сенаторы Хиллари Клинтон президентлыкка демократлар намзаты булу өчен көрәшен дәвам итә. Яңа фикер белешү русияләрнең каты куллы җитәкчене яратуын күрсәтә. Голландиядә Коръан турында тәнкыйтьчән яңа фильмның чыгуы мөселманнар арасында тагын ризасызлык дулкыны тудырырга мөмкин. Башкортстан оппозициясе якшәмбе көнне үткән сайлауларда канун бузуу очракларын видеога төшереп, ялган тавыш бирү бюллетеннәрен табып прокуратурага тапшырды. Сишәмбедә АКШ сенаторы Хиллари Клинтон Охайо һәм Тексас штатларында үткән беренче сайлауда җиңеп, президентлык көрәшенә кире әйләнеп кайтты. Хәзер аның Барак Обама белән көрәше демократлар курултаена кадәр үк барысман. Республиканнар ягында исә намзат инде мәгълүм. Ул Джон Маккейн. АКШтагы беренче сайлауларны Али Гилми күзәтеп бара.
Хәл иткеч сишәмбе дип аталган бу сайлаулар Хиллари Клинтон өчен чынлап та хәл иткеч иде. Моңа кадәр ул рәттән 11 тавыш бирүдә оттырды. Бу юлы да уңышка ирешә алмаса, күпләр аның көрәштән чигенәчәген фаразлады. Әмма Хиллари ханым 4 штатның өчендә, шул исәптән Охайо һәм Тексас кебек эре штатларда җиңеп, президентлык көрәшенә яңа җан өрде. Монда Охайода һәм бар Америка буйлап сызып ташласалар да баш имәгән, абынса да аягына баскан, кул төшерми каты эшләгән һәр кем өчен бу җиңүне сезгә багышлыйм, диде Хиллари Клинтон.
Who works hard and never gives up, this one is for you.
Охайо белән Тексаска өстәп, Хиллари ханым тагын Род-Айленд дигән кечкенә штатта җиңде. Обама бу юлы бер Вермонт штаты белән чикләнде. Бу нәтиҗәне алдан сизгәндәй, ул тавыш бирү башлану белән булай дигән иде.
No matter what happens tonight.
Бүген ни генә булмасын, безнең делегатлар саны якынча шул ук кала. Без җиңүгә үз юлыбыз белән барабыз, диде Барак Обама.
And we are on our way to winning this nomination.
Шулай итеп, хәл иткеч сишәмбе демократларга ачыклык китермәде. Клинтон белән Обама арасында көрәш дәвам итә, һәм ул партиянең август ахырында үтәчәк корылтайына кадәр барыр сыман. Икесенең дә делегатлар саны берчама булса, кайсысының намзат булачагын корылтайда партия җитәкчеләре суперделегат дип аталган берничә йөз кеше хәл итергә мөмкин. Ә менә республиканнарның инде барысы да билгеле. Бар намзәтләр арасында иң карты булган Джон Маккейн 4 штатның барысында да җиңеп, үзенең республикан намзәт булуын раслады.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
Дуслар, бүген без җитәрлек делегат тавышы казандык һәм мин зур ышаныч вә җаваплылык хисе белән Кушма Штатлар президентлыгына республикан намзәт булачагымны игълан итәм, диде Джон Маккейн. Бу сүзләр әйтелгән арада Маккейнның соңгы көндәше губернатор Майк Хакаби көрәштән чигенүен игълан итте. Республикан партиясе корылтайы сентябрь башында үтә. Маккейнның үз ягына фикердәшләр туплау, президент кыяфәтен ала тору өчен җитәрлек вакыты бар. Ә менә Клинтон белән Обама үзара көрәшен дәвам иткән саен киресенчә президент кыяфәтен югалта бара. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда демократ намзәтенең җиңелүенә китерергә мөмкин.
Русиядәге халыкның күпчелеге җитәкчелектә каты куллы кеше булуы ил өчен файда китерә дип саный икән. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Халыкның каты кулны яратуы нәрсә белән бәйле булуы турында Ландыш Харасова сөйли.
Левада үзәге Русиядәге 1,5 миллионнан күбрәк кешедән сораштыру уздырган һәм шуның яртысы диярлек хакимияттә каты куллы кешенең булуы файдалы һәм кирәк дигән. hakimiyyətdəgi vertikal, yəni barlıq mühim məsələlərinin Kremldən xəl itiluvi, əxikumət firqələrinin yığıntısı az buluvi, Rusi işin faydağamı, yəki ziyanqamı digən sırauqa, uzğan yıllarına faydağa deyib 38% cavab birsə, xəzir ul 4% qavuq artqan. Sınqı yıllarda xalıqının qatı qullu hakimiyyətkə istinlik biruvi tırlış yanqatılı. Qazan Dəvlət Universitetinin Səyəsət Bilimi Kafedrası jitəkçisi Mithat Farukshin bılay deyib.
Вообще это любовь к жесткой руке, привычка к жестким мерам управления – один из элементов доминирующей политической культуры.
Гомумен, халықның қаты қолыны яратуы һәм қаты қолы идарәге ияләшуы – бу алып барылған сәясәтнең бер билгесе булып тора. Бу тарих белән бәйле һәм хәзер генә барлыкка килмәде. Шуңа гаҗәп тә түгел. Бу халықның халатын һәм сәяси мәдәниятен күрсәтә.
Я бы сказал, душу народа. Ну и его политическую культуру.
Диде сәясәт белгеше Митхат Фарукшин. Күпләр киләчәктә каты куллы идарә Русиядәге халыкка яхшы тормыш китерер дип өметләнә. Әгәр бер ел элек кенә күп кенә сораштырылган халык Русиядәге икътисади хәлнең яхшыруын нефть һәм газ бәясенең артуы белән аңлатса, хәзер исә булай дип санаучылар шактый кимегән. Күпләр хөкүмәт икътисади һәм финанс сәясәтен дөрес алып барганга шундый хәл килеп туа ди. Айрым алганда бәйләр артуны бераз тотып тору өчен халык хөкүмәткә рәхмәтле икән. Имеш азык-төлеккә бәйләрнең киңәтүсүен хөкүмәт туктаткан. Әмма күп кенә белгечләр моны вакытлыча хәл ди, сайлауга кадәр генә, ягъни халыкны башта парламент, ә аннары президент сайлауына китерү өчен. Сайлау дигәннән хәзер халык аңа да хакимият кушуы буенча гына йөргәне беркемгә дә сер түгел. Хәтта үзәк сайлау комиссиясендә дә моны яшермиләр. Хакимият сайлауга индияла бу канунлы диләр сайлау комиссиясендә. Халык исә каты куллы хакимияткә тулысы белән диярлек буйсына. Кайбер төбәкләрдә аеруча. Сайлау нәтиҗәләре дә шуны күрсәтте. Казан Дәүләт Университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхат Фарукшин исә сайлауда шул хәтле кешенең катнашуы мөмкин түгел ди.
96-94. Киләлмим объективно.
Диде Митхат Фарукшин. Сораштыруда хакимият белән турыдан-туры очрашканнар, ягъни ниндидер мәсьәләдә проблемнарны хәл итәргә туры килүчеләр генә каты кулны яратмауларын белдергән. Ә Митхат Фарукшин күпчелектә безнең халык демократияны яратмый ди.
Шул Левада центр, фонд общественного мнения, аннан в ЦИОМ результатларын карасан, безнең халык яратмый демократияны. Аларга менә кешенең права, свобода человека не ценится. Менә бер опрос булган, анда сораулар сез менә яхшы тору өчен үзеңнең правларын бирәсезме? Пожертвуете? Күбесе әйтте, пожалуйста, политические права пожертвуем ради хорошей материальной жизни. Мин менә яздым даже мәкалә журнал «Свободная мысль», нужна ли народу демократия? И анда менә опираясь на эти исследования, опросы, күрсәтем, что халык өчен демократия әлендей зур ценность түгел.
Диде Казан Дәүләт Университетының сәясәт белеме кафедрасы җитәкчесе Митхат Фарукшин.
Башда Салман Рушдинның «Шайтан аятләре» китабы, аннан Дания газетында чыккан «Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыллаучы» дип бәяләнгән рәсемнәрдән соң, хәзер Голландияле Гирт Уилдерсның «Коръәнне тәнкыйтьләүче» фильмы дөнья күрә. Дөнья җәмәгатьчелегендә каршылыклар тудырган бу агымның иң соңгы гамәле булган шушы фильмның һәм Уилдерсның максаты нәрсә? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
10 минутлык кыска фильмнең исеме Фитна дип атала. Нәк исеменә туры килгән фильм әле күрсәтүләр алдында дөнья җәмәгатьчелегендә фитна тудыра башлады. Фильм кайнар бәхәсләр куптара. Голландия парламентында оппозиция башлыгы 44 яшьлек Герт Вилдерс соңгы елларда исламны тәнкыйтьләгән сәясәте белән таныла. Ул Коръәнне Хитлерның Майн Кауф, ягъни минем көрәш исемле китабы белән чагыштыра һәм мусульманнарның изге китабын илешендә тыярга чакыра. Герт фильмны ясаудагы максатын хәзергеше Голландия парламентында һәм газеталарда дөнья күргән Коръән көч кулланырга итәрә дигән шәхси фикерләрен фильм аша халыкка күрсәтү буларак ачыклый. Гертның бу карашы әлбәттә әлбәттә барлык Голландиялыларның фикерен шагыштырмаса да, Гертне яклаган кешеләр дә юк түгел. Голландияның халыгара мөнәсәбәтләр институты башлыгы Эдвин Беккер сөйли. Голландиядә зур шәһәрләрдән читтә яшәгән түбән сыйныфтагы кешеләр дә бар. Алар югары белеме булмаган эшсез кешеләр, һәм алар исламнан курка. Бу курку аларны бергә җыеп Герт Вилдерсны якларга итәрә. Алар ил эчендә һәм тышында исламнан курка. Both at home and abroad. Мусульманнар Холландиядә арта барган ашчылык, алар ил халкының 6%-ын тәшкил итә. Холландиялы фильм җитәкчесе Тео фон Гофның 2004 елда Мароккола бер фанатик тарафыннан үтерелүе ике тарафны да үтә радикаль хәлгә китерде. Уанко исламның көнбатышның ирекле җәмгыятьчелегенә турыдан-туры янавын әйткән иде. Аның үтерелүе белән Холландия җәмгыятьчелегендә иммиграция һәм дин бәхәсләре тагын да кабынып китте. Ләкин бу дини яисә дини сәясәттән тыш иммигрантларның илгә яраклашуы проблемыннан килеп чыккан бер мәсьәлә иде, ди Беккер. Вилдерсның исламны тәнкыйтьләгән радикаль чыгышлары халык арасында тиз таралуы һәм тавыш куптаруының тагын бер сәбәбе аның парламентта тоткан позициясы. Фильм әле күрсәтелмәде, ләкин Вилдерс сүзләренә караганда, фильмда Коръан кеше үтерергә итәрә дигән төшенчә күрсәтелә. Фильм хакында бу ачыклау кешеләрне урамга чыгып протест чаралары уздырырга сәбәп булса кирәк. Якшәмбе көнне Афганистанда Мезар-и-Шериф шәһәрендә ачулы бер төркем кеше урам җыены уздырды. Гәрт исә ислам дөньясын тәнкыйтькә ачык булырга чакыра. Ләкин каршылыклар ислам дөньясында гына түгел, Голландияның үз ишендә дә буршуга сала. Хакимият мондый бер фильмның дөнья җәмәгатьчелегенә күрсәтелүе илнең абруена зыян китереп, кешеләрнең иминлеген куркыныч астына салачагын дәгъва итә һәм фильмны туктатырга чакыра. НАТО генерал секретары Япто Хопскефер бу фильм сәбәпле Афганистан кебек НАТО гаскерләре булган җирләрдә гаскерләргә каршы һуҗум булачагыннан куркам. Шуңа бу турыда кисәтергә үземне мәҗбүр хис итәм дигән белдерү ясады. Голландия премьер-министры Ян Питер Балкенында Голландияның халыгара абруе һәм чит илләрдәге ватандашларының иминлеге мәсьәләсенә басым ясап, Вилдерсны җаваплылык белән эш итәргә чакырды һәм ул өстәп, без һәрбер кешенең сүз ирекле хукукы булуына басым ясыйбыз, ләкин бу иреклекне исә шаманы белеп, җаваплылык белән кулланырга тиешбез, диде. Ләкин Вилдерс бу кисәтүне тыңламый. Фикне исемле фильмны телевизия яисә интернетта күрсәтергә ниятле булуын тагын бер кат белдергән Вилдерс премьер-министрның чыгышын тәнкыйтьләп, мусульманнар алдында шегенүдә гаепләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Татарстанның 2008 ел хатын-кызлары һәм хатын-кызлар күзлегеннән ел ир-атлары билгеле булды, мөхтәрәм тыңлаучылар. Елда узатырган бу бәйгегә йомгак ясау тантанасында президент Минтимер Шәймиев үзе катнаша һәм бу чара 6 мартта пирамида күңел ачу үзәгендә булачак. Тантанага чакырылган 1100 кешенең бары тик 100 генә ир-ат. Ел хатын-кыз исемен 670 кеше дәгъвалаган 22 җиңүче арасында татар халкы яхшы белгән җырчы Зилә Сыңгатулли Бәхетле кибетләре шелтәренең башлыгы Мөслимә Латыпова да бар. Ә менә казанлыларның кайсы хатын-кыз күңеленә хуш киләсең? Билгеле, һәр кемнең үз иткәне, сокланганы бар. Халык авазын тыңлый әле аларны Мәликә Басыр туплады.
Менә ул Гөлгаҗәп бик данлы хатын-кызларыбыз бар, бик күренекле хатын-кызларыбыз, бик күпләргә кызыгам. Ләкин менә мин үзем өчен беләсезме, Нурихан Фаттахның хатыны Руфина Фаттахова минем өчен ниндидер бер үлге булырлык хатын дип саныйм мин аны. Ул үзе дә бу тормышта үз урын алган кеше. Ул хәтер авыру белән авыручыларны гомер буе дәвалады, ул туберкулез белән авыручыларны име, ул медицина фәннәре кандидаты. Безнең бик атаклы, данлыклы язучыбыз Нурихан Фаттахның минем белүемчә бик таяныш булды. Ул бик зыялы, затлы, һәр вакыт матур киленә торган искиткеч шибер. Минем күз алдыма китерүемчә бик матур үзенчә тискә биткә дә шул хәтле минем күршем Фәридә исемне.
фамилиясы Хайбулина. Ярдәмне, шул хәтле ярдәмне күз яшьләрем даже килә. Чөнки туганнар да алай кулны сузмый. Авыр вакытта ул миңа бик булышты.
Бирә минем күңелгә барсы да хуш киләләр. Берсен дә әйтә алмыйм, бирә бу миңа хуш килмий дим. Чыннан шулай?
Минем өчен ул иң яхшы әнием дөньяда. Мен яратам, минем иң якын кеше. Миңа оны стройда эшлинде. Төзелештә изнатурны танисә.
Менә Зилә Валиева бик яхшы кеше. Правительство дашли инде. Бик яхшы кеше. Күркем, бүтән яктан да булган. Үсте башы дип әйтсәң дә карап тора торган искеткеч. Эшне дә алып бара белә.
Менә вакытында Фәүзия Байрамова бар, инде хәзер ул юкка чыкты. Ишетерм я хар тавышы. Хәзерге вакытта мин әйтә алмыйм инде. Ну ул менә тел мәсьәләсендә татар халкын Hello hat yapattı dindi. Nuva'nın kıyalları turmuş kaçma diye dedim gireyim var bir.
Видите, трудно ответить на этот вопрос. Ну, женщин-то много, но я сразу не могу память привести ту, которая мне нравится больше всего.
Кушкилген кунгельга, им бринча они дриндил. Минем они Шуалеева, Найле Камиловна. Шуалеева были им.
Им куркам, кем был сын инде, они там башка. Им бринча они инде.
Кем сын сын они?
Они Сулейманова, Фина, Ахмет Наби, кызы. Бізны дүрт баланы өстерген. Аллаға шықыр, бүтінімізге... Олы білім берділер, әтиянейлер.
Менің қатын өзінің қатынын. Шакир өзі қырап, қатаршы матур сирей ол, ауылдан өзі. Ол дамахазек менің. Истинный мұсылман қатын. Шуан көре дамахазекті. Шуан көре бір қояшке шықмей, балаларыны қарығына. Имен да қарай. Елдіс, жәйін кесегін.
Осатлықта Қозан ауазы.
Хатын-кыз күбрәк бала тапкан саен халык саны да артырга мөмкин дигәннән 5 март көнне Татарстан хөкүмәте 2030 елга кадәр республиканың демографик үсеше программасының үлгесен тикшерде. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бала табуга һәм башка җирдән күчеп килүчеләргә кызыксыну уятып, демографик хәлне яхшыртып булачак. Бу программаны тормышка ашырып, Татарстанда даими яшәүчеләр санын 2010 елга 3 миллион 790 меңгә җиткерергә уйлылар. Ә 2030 елда 4 миллионнан да артып китергә мөмкин. Рәсми юл белән килеп Татарстанда төпләнүчеләр санын 2010 елга 15 мең кешегә җиткерү каралган.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан шәһәрендә кара һәм төсле металл җыю урыннары бер ай эчендә 2 тапкыр кимеде. Ел башында алар 208 иде. Инде билгеле булганча, 1 февральдән 30 июньгә кадәр Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга кирәкле кагазлары булмыйча аны җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Тимер-тимер сәүдәсен тәртипкә китерү турында 5 март көнне Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы да хисап тотты. Хәбәрче без Рөстәм Исхакыйның язмасы шул хакта.
Кара һәм төсле металны урлап сатучыларны көчле күзәтү астына алуларын хокук сакчылары республика халкыннан моңзарлар күп килүгә бәйләп аңлата.
Очень большое количество обращений со стороны граждан, жалоб много. Особенно негативная оперативная обстановка вокруг и в тех населенных пунктах, где рядом садовое общество дачное. Воруют все подряд оттуда.
Шуңа металл белән эш итүчеләргә күзәтүне арттырганнар, милиционерлар шулай ук бу эшкә Татарстан президентының тәэсире булуын да әйттеләр.
Была жестко поставлена задача президентом.
Минтимер Шәймиев 18 гыйнварда хокук сакчыларының коллегия утырышында «Хәзер мин үзем ул металл урлаучы яки канунсыз сатучыларны тотарга тиешме» дип шелтә белдергән иде.
Давайте сөйле нашим, я пойду.
Менә инде шуннан соң республиканың эчке эшләр министры Сәфәров Шәймиевка кара һәм төсле металл җыю өлкәсендә ярты ел эчендә тәртип урнаштырырбыз дип сүз бирде. Министрның сүзен дәлилләү буларак 5 мартта аның урынбасары Ринат Тимиржанов салым түләмичә тимер-тимер белән сәүдә итүчеләрне җавапка тарта башладык дип журналистларга сөйләде. Быелның 1 февральдан 30 июньгә кадәр Татарстанның эчке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга аны кирәкле кәгазьләре булмыйча җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Шушы метал операциясы нәтиҗәсендә 300-гә якын яшерен метал кабул итү пункты ачыкланган. Шулай ук метал урлап сатуга бәйле җинаятьләр саны да нык кимеде ди бу көннәрдә милиция башлыгы. Метал операциясы нәтиҗәсендә 227 тимер-тимер төялгән машинаны тоткарлаганнар, аларның тиешле кагазлары булмаган. Бүгінгі күнде 369 біркетме мәхкәмәгә җибәрелгән, ә канунсыз тимер-тимер сатучыларга 430 меңгә якын штраф салынган. Хәзер җиңел генә тимер-тимер җыеп Казаннан да ерак китеп булмый икән. Күзәтү нокталарында хокук сакчылары һәр йөк машинасын туктатып, тикшереп кертәләр яки чыгаралар. Ди республиканың эчке эшләр министры ярдәмчесе. Без Ринат Тимиржановка сез бу эшләрне халык моңзарына гына карап түгел, хакимият тарафыннан әйтелгән әмерне үтәп, салым түләүчеләрне арттыру максатында эшли торгансыз инде. Аннары бу эш гамәлегез белән металл монополистларын арттырмыйсызмы дигән сорау бирдек.
Здесь так надо сказать. Во-первых, что касается
Салымга килгәндә булай әйтергә кирәк. Канунсыз металл җыю нокталары берсе дә бер тиен дә салым түләми. Шуңа күрә булганнарны рәсмиләштерү уңай нәтиҗәләрнең берсе. Республика өчен дә, ил өчен дә.
В любом случае, как для республики, так и для государства в целом.
Дип җавап бирде. Ә сорауны икенче өлешенә Тимиржанов булай ди.
Вопросы есть. Что, возможно, мы как бы даже кого-то из конкурентов кончаем в пользу других конкурентов, как будто получается. Вот.
Шуңа алар бу эшкә бик сак карыйлар икән. Кабатлап үтәбез, Татарстанда металл операциясын хокук сакчылары 30 июньгә кадәр уздырачак.
Тимир тимер сәүдәсе дигәннән кайберәүләрдән бу бик тә кремле бизнесны кемдер тулысы белән үз кулына төшереп монополия итәргә тели дигән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Инде хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасыннан ишеткәнегешчә, бу сәүдәдән салымнар дәүләт кесәсендә дә калырга мөмкин. Алга таба да сүзебез төсле металл, дөресрәге үтә дә төслесе алтын, көмеш турында булыр.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казан үзәгенә урнашкан Яхан-Зәркән кибетенә караклар кирип, 2 миллион сумга якын бәяләнгән бриллиантлы зәркән бизәнү әйберләрен урлаган. Милиция хезмәткәрләрендә гади халыкында шунсы бик нык гаҗәпләндерә. Ничек итеп күпәкендә шундый зур кибетне басып, әле тиз генә качып та була. Алай гына да түгел, караклар эшне бары 25 секунд эчендә хәл иткән. Хукук саклаучылар да аны иң кыска вакытта башкарылган урлау дип бәяләй. Бу хәл турында хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйли.
Казан үзәгендә, Баумын урамында тормыш көндез түгел, төнлә дә тынмый. Тызбыз машина йөри, якты ут яна. Көндез исә бу урамда ниләр булганын бер Ходай белсен. Монда шау-шу да, җыр биюләр дә, хәер сораучылар да, халык та күп. Кыскасы, актив тормыш кайный. Һәм монда нинди дә булса бер гадәти булмаган гамәл кылсаң, моңа һичшиксез игътибар итәчәкләр. Хәтта машина юлын гына да дөрес җирдән чыкмасаң, шул ук мизгелдә юхиди хезмәткәрләре килеп бәйләнәчәк. Ләкин шундый катлаулы шартларда да кибет хәтлек кибет басу очрагы була ала икән. 17 февраль көнне үзәктә зәркән эшләмәләр сатучы Яхын кибетенә 2 яшь егет кирип, биредәге сакчыга пистолет тирәп, кибеттән бриллиантлы зәркән эшләмәләр урлый. Соңрак белгечләр урланганның хакын якынча 2 миллион сум дип бәяли. Ни гаҗәп, кибет эчендә сакчылар булып та, үзәк урамда гадәттә тәртип саклаучылар торсалар да, караклар бер авырлыксыз кача ала. Кибет сакчысы аның берсенә аягын җәрәхәтләргә өлгерә, әмбә ансы да шын коралдан атылмый. Ул күреп калганнардан җинаятьчеләр аксыл төстәге ВАЗ 2209 машинасына утырып киткәннәр. Әмма бөтен шәһәр буенча барлык юхиди хезмәткәрләренә игълан ителсә дә, аларны тота алмыйлар. Милиция хезмәт Кәлләре белдергәнчә, соңгы айларда Казанда зәркән эшләнмәләр сату белән шөгыльләнүче кибетләрне басу очраклары яшайган. Монсы 7-нчесе, шунсы кызык аларның һәрберсе көндез башкарылган. Тикшерүләр фикренчә, бу гамәлләр барсы да бер үк төркем тарафыннан эшләнгән. Соңгы урлау очрагын кибет видеокамералары төшереп барган. Шуңа күрә бүгенге көндә җинаятьчеләрнең якынча сурәтләре билгеле һәм аларны эзләү бара. Тикшерүләр фикренчә, зәркән эшләнмәләр сатучы кибет хуҗалары күп очракта саклану чараларына акча жәлли. Ведомстводан тыш саклау идарәләре тәкъдим иткән хезмәттән баш тартып, шәхси саклану ширкәтләренә өстенлек бирәләр. Чөнки алар күрсәткән эш арзанрак катыша. Ләкин Казанның ЕПЭВ милиция бүлеге җитәкчесе Сергей Попов фикеренчә, мондый шәхси ширкәтләр сакчыларының әзерлекләре бик начар була. Кибетләр үзләре дә күп очракта саклану тәртипләренә туры килми. Биредә зәркән эшләнмәләр ныгытылган пыяла астында сакланырга. Сакчы утырган урында шундый пыяладан булырга тиеш. Белгечләр әйтүенчә, бүгенге көндә Казанда зәркән эшләнмәләр сатучы барлыгы 103 кибет бар. Аларның нибары 52-се генә ведомстводан тыш идарә тарафыннан саклана. Шуңа күрә дә милиция хезмәткәрләре мондый урлау очраклары Казанда әле тагын булырга мөмкин дип белдерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Қазан кирменіндегі Хазина Милли Галереясында 5 март күні бик үзіншәлікілі көргезме ашылды. Үлкен буын яхшы хәтерлей торғандыр. Октябрь инқилабына қадар басылған татар китапларының кайберләре тышлығында еш кына мәрмәр сыман итеп төшерілгән рәсемнәрне күреп була иде. Бу мәрмәр сулы белән ясау сәнгате Төркиядә сакланган. Аның сырларын 3 көн дәвамында казанлыларга Төркиядән килгән рәссам Мирал Озжан аңлатачак. Күргәзмәгә аның 30-лап рәсеме дә куелган. Бу турда Амил Нур сөйли.
Бу атнада Татарстанда сәнгат сөйүчеләр Госманлының Султан сарайында сакланып калган мәрмәр ысулы белән рәсемгә төшерү сәнгате белән таныштылар. Моның өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Төркиянең Казандагы баш консуллыгы Мирал Озжан исемле рәсемне чакырган. Мәрмәр ысулы белән төшерелә торган рәсемне төркчә әбрү сәнгате дип атыйлар. Бу чаралар турында Төркиянең Казандагы консуллыгындагы эшләүче Айнур Галяфов булай сөйли.
Төркләр әлеккәдән булган сәнгатьне чагылдырган Ебру сәнгате дип аталган Мирал Эжжан дигән рәссам күргәзмәсе әлеккәге төрк сәнгатене таныту дип уйлыйм.
Төркия һәм Русия Татарстан арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне данлый торган Да журналының Казандагы вәкиле Расим Хөснетдинов та бүгенге чараларга битараф түгел.
Сәнгате Россиядә чуамый. Ебру сәнгате җиле өстенә буяу куеп хасил булган Госманлыдан калган рәсем сәнгате.
Дрилдәвек җиле өстенә салынган буяулар эриләр, аларны рәссам акрын гына тарата җәя. Һәм шуның белән табигатькә якын булган мәрмәр шәүләләре белән рәсем пайда була. Мәрмәрләр арасында ниндер якты буяу тамчылары салы. Шулардан үзенчәлекле ләләләр, кошкарылар, миләүшәләр ясау сәнгате. Менә шул чәчәкләрне Мирал Озжан мәрмәр ташлар арасыннан чыгарып ясарга өйрәтте. Шул рәсем өстенә кагазны салалар һәм буяулар кагазга ябышып калалар. Еш кына буяулар агып китәләр, рәсемнәр сызымнары буталалар. Гадәттә ясала торган рәсемнәрнең бик азыгына уңышлы килеп чыга. Шул ук вакытта Русиядә 2008 елда Төркиянең мәдәният елы дип игълан ителгән. Рәсим Хөснетдинов бу турыда булай ди.
Рәсми буларак ачылышны 8 апрельдә булачак дип әйтәләр. Иң зур чараларны Мәскәү, Петербург, Казанда үткәреләчәк дип әйтәләр. Бездә үзебезгә күрә нәрсәләрдер эшләрбез дип уйлыйбыз. Январь аенда эч министр күрешкәннәр иде Мәскәүдә Төркиянең мәдәният министры Зиле Вәлиева, Татарстан мәдәният министры, Русия министры да катнашты, әлбәттә, аның җитәкчелегендә бу темада күрештеләр.
Консуллык хезмәткәре Айнур Галяфов булай дип сөйли.
Россиядә Төркиянең культура елы 3 шәһәрдә зур чаралар көтелә инде, Казанлар да сюрпризлар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Кәбисә елында үткән сайлаулардан соң коррупция сазлыгыннан чыгып булырмы? Русиядә кулдан-кулга күчүче ришвәт илнең тулайым акча кеременең 10%-ын тәшкил итә. Безнең гәҗитнең соңгы саны әнә шул проблеманы күтәрә. Гөлнар Гилфанова бу басмага күзәтү ясап, башка мәкаләләрне дә барлады.
Бу санның төп темалары Русия президентын сайлау, ришвәтчелек һәм канун бузулардан интеккән халык тормышы, хатын-кызлар бәйрәме, үзен күкләр аласы дип игълан иткән сектантның яшьләрне үз тузагына эләктерүе, әхлак, гаилә мәсьәләләре, дини сәхифә һәм файдалы киңәшләр. Илфат Файзарахмановның сайлап та карыйбыз дигән язмасы, Путинның теле ачы булды дигән мәкалә Русия җитәкчелегенең кискен хулыклы булуын ачып сала. Әгәр әбинең аерым җинси билгеләре булса, ул бабай булыр иде. Икенче битте Владимир Путин авызыннан чыккан канатлы сүзләр дә урын алган. Сайлау кампаниясында булган бәхәс басымнар яшьләр тормышына да йога башлаган. Күптән түгел Казанда Шәрек клубында да президент сайлау булган. Шәрек президенты дип исемләнгән язмада яшьләрнең шушы клубын җитәкләү өчен зур түрәләр тарафыннан яңа кешене китереп сайлау тасвирлана. Яңа президент үшен йодырыклап «Ес» дигән арада Сәүбән Закировның йөзе качты. Барасан чыгып китәргә дә маташкан иде. Дуслары ишектән чыгармады, ди автор Лилия Захидуллина. Безнең гәзиттә Азатлык сәхифәсендә Гадил Галәметдиннең «Кәбисә елыннан ни көтәргә» дигән язмасы басылган. Курски суасты көймәсе, Титаник бату, көчле җир тетрәләр күбесенчә Кәбисә елга туры килә. Хорафатларга ышаныргамы? Татарстанда 29 февраль көнне кемнәр туган? Буларга җавапны әлеге язмадан табарга мөмкин. Русия энерги чыганакларга бай ил, әмма халкы кышын үйләрендә туңып утыра. Катып үлмәс өчен алар еш кына газ плитәсен кабыза. Нәтиҗәдә бер-бер артлы йортлар шартлый. Нефть-газ өстендә туңабыз мәкаләсе белән Бикәт Тимерова ачыклык кертергә тырыша. Азатлык милләттәшебез Рауил Гыниятуллинның яңа Байкал арты төбәгенең губернаторы итеп расланыуын хәбәр итә. 90-нчы елларда кайбер төбәкләрнең Русия белән берләшкән аерым дәүләт статусын йөртүе башка сыймаслык хәлме? Путин әйткән сүзләргә Айрат Ибраһимның үз карашы. Мәкалә сайлау шаукымы сәхифәсендә яхшы ерне хатын ташламас баш исеме астына яшеренгән. Соңгы матбугат конференциясендә Владимир Путин җәмгыять шуны аңларга тиеш, чиновникка күбрәк түләргә кирәк диде. Дмитрий Медведев шулай эшләрме? Русиядә коррупциягә балта чабу мөмкинме? Илфат Файзрахмановның коррупция сазлыгында язмасында шул турыда сүз бара. Ахыр заман галәмәтләре сәхифәсендә Русиядә 10 меңнән артык тарафдары булган секта турында мәгълүмат бирелә. Виссарион шын диктатор. Аның үз календаре бар. Биредә елларны исәпләү ул туган еллардан башлана. Моңа хәтта Гитлерның да башы җитмәгән. Сектада аның буйрыкларын бер сүзсез үтиләр диелә язмада. Безнең гәҗит республика шәһәр авылларында яшәүче укучыларның язмаларын, фикерләрен бастыра. Бу санда да укучылар күңеленә хуш килерлек котлаулар, мәзәк һәм сканвордлар урын алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 5 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда узган республика парламентын сайлауда дәүләт җыелышы корылтайга оппозиция вәкиле Рамил Бигнов үтә алмады. Бигнов сайлау зур хәрәмләшүләр, канун бузулар белән үтте ди. Аның әйтүенчә, сайлауда канун бузу очраклары видеога төшерелгән һәм шул язмалар башка документлар белән бергә прокуратурага тапшырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада авыл хуҗалыгы 2008 исемле халыкара күргәзмә ачылды. Анда барлыгы 200 сәнәгать оешмасы катнаша. Шулар арасында Германия, Италия, Франция, Бельгия, Чехия, Канада, Америка, Норвегия, Украина һәм Белоруссия вәкилләре дә бар. Чараны ачу тантанасында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та булды. Һәм Италия вәкилен Русиядә тракторлар ясый белмиләр дип хезмәттәшлеккә чакырды.
Ну, если есть желание, пожалуйста, if мы you have готовы wish, we are сотрудничать.
Ready, we are ready to cooperate.
Нам тракторы тоже нужны.
We need tractors here.
В России нет тракторов хороших.
Because in Russia there are no good quality tractors.
Мы в республике очень много импортной техники покупаем.
Бу Муртаза Рахимовның Италия вәкиленә җиткергән фикерләре булды. Халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе өчен дәвам итә. Ниһаят, 2 март узган Башкортстан парламентына сайлау нәтиҗәләрендә бәян иттеләр. Дәүләт җыелышына 120 депутат сайланды. Шуларның яртысы бер мандатлы сайлау округлары буенча, яртысы фиркә исемлекләреннән. 120 урынның 10-ын бердәм Русия фиркәсе алды. Коммунистлар тиешле 7%-ны җыеп алмады. Алар 6.195% тавыш җыйсаларда аларга 5 урын биреләчәк. Чөнки республика канунына ярашлы парламентта ким дигәндә ике фиркә булырга тиеш. Хәбәр итүбезчә, Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов парламентка сайлана алмады. Ул үзе сайланган округта тавыш бирүдә катнашучыларга караганда бюллетеннар 1.5-га күбрәк иде. Бу фальсификация юлы белән гаделектән качып, үз кешеләрен сайлату өчен махсус эшләнде дип белдерде һәм мәхкәмәгә документлар әзерләнүен әйтте. Бу Рамил Бигнов булды. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы, һәр даим Рамил Бигновка каршы чаралар уздыручы Александр Сидякин да бик күп бюллетеннар ташлануын, моның сайлау булудан бигрәк билгеләнү икәнлеген белдерде. жерли парламентка оппозициядан катнашкан экинчи намзат Захир Хакимов бу сайлаулар гомумен сайлоо түгел деп билдирди. Захир Хакимов булды. Сайлауларда канун бузуу очраклары турында хабарлар арткынан арта бара. Мәсәлән, башкаланың спорт сайлау округындагы 4 сайлау урынында билетина ташлаучылар тотылган, ләкин алар милиция тарафыннан азат ителгән. Шулай ук Дәүләкән районында күпләп билетин ташлаучылар теркәлгән, ялган билетиннар прокуратурага җибәрелгән. Республика буйлап шундый бик күп очраклар теркәлгән. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барекин Жагулов шул ук вакытта авыз тутырып, сайлаулар бик тыныч, канун бузуларсыз үтте дип белдерде. Республика президенты Муртаза Рахимов бу уңайдан шулай диде, цитат: «Яңа парламентта демагоглар юк, шуңа ул нәтиҗәле эшләр дип өметләнәм», цитат тамам. Узган чакырылышта Куштырнактагы ике демагог, бәйсе депутатлар Эдвард Мурзин белән Александр Шабаевлар да бар иде. Бу юлы шулай итеп, парламент ондайлардан азат, яңа парламентның бер мандатлылар исемлегендә элекке спикер Константин Толкачев, республика президенты улы Урал Рахимовлар да бар, күпчелек ягулык энергетика тармагы җитәкчеләре, шулай ук кайбер эре ширкәт башлыклары, эшкуарлар да бар. Исемлектә баш төрләндерү өчен булса кирәк, хакимият Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына рәис итеп билгеләячәк икән дип таралган имеш-мимешләр герое Раил Асадуллин да бар. Шулай ук 2 март сайланган шәһәр шурасына да депутатлар исемлеге билгеле булды. Уфа шәһәр шурасына барлыгы 35 депутат сайланды. Алар арасында Уфа хакимияте башы Павел Качкаев та бар. Депутатларның 17-се элекке чакырылышны кылар, ягъни икенчегә сайланучылар. Шурага рәис тә сайланды. Ул Ирек Нигъмәтуллин. Ул да үткән чакырылышта да шура рәисе булган иде. Ирек Нигъмәтуллин бу чакырылышта да халык мәнфәгатенә эшләргә ышандырды.
И впредь работал в интересах наших горожан, защищая интересы уфимцев, сотрудничая с администрацией городского округа, развивая институты демократии, создавая все условия для активной жизнедеятельности наших горожан, для того, чтобы город Уфа, столица республики, развивалась и процветала.
Бу Уфа шәһәре шурасына яңа сайланган рәис Ирек Нигъмәтуллин булды. Уфа хакимияте башына конкурс игълан ителде. Аңа йомгак 27 март ясалачак. Аңа кадәр элекке хакимият башлыгы Павел Качкаев эшен дәвам итәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар яңа баш шулу Качкаев булачак дип фаразлый. Тагы да сенсация булырлык вакыйга. Башкортстан галиме яшьлек эликсиры тапкан. Ул Башкорт дәүләт медицина университетының клиник психология кафедрасы галиме Александр Арбозов. Әлеге озак яшәү сере ниндидер тамчыларга, сәдәф даруларга бәйле түгел. Ул кан басымын тәртиптә тоту, яңа күзәнәкләр бүлеп чыгару өчен үз-үзеңне көйләү буенча махсус күнекмәләрдән гыйбарәт. Галим сүзләренчә, бу ысул картларны яшәртми, ләкин гомерне озайтырга була. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Күптән түгел Пензада күренекле Пенза татары бер еллык вафат булган Назиф Гилдиевнең Пенза ягы татарлары турында китабы шәһәр татарларына тәкъдим ителде. Кичә авторны искә алу чарасы буларак та үтте. Шул кичәдән хәбәрчебез Ирек Биккинин репортажы.
Монда Кагау исемле сәүдә үзәгенең банкетлар залында йөзгә якын татар җыелды һәм бер ел элек мәрхүм булган Нязиф абый Гилдеевның «Татары Пензенского края» дигән китабының тәкъдире үткәрелде. Автор үзе китабын бастырып өлгермичә үлеп киткәч, бу изге эшне аның кече кызы Гелия Гилдеева үз өстенә ала һәм китапны Мәскәүдә бик яхшы кәгазьдә бастырып чыгара. Китапта Пенза якларында, Мордовияда, Мукшы, Сыры елгалары янында яшәгән татарларның тарихы, яшәве, аларның гореф-гадәтләре тасвирланган, бу яклардан чыккан күренекле шәхесләрнең биографиялары бирелгән. Автор Нязиф Гилдеев Пенза өлкәсенең хәзерге Каменка районы Мәшәли авылында туган. Бу авыл янында урнашкан тагы 5 татар авылы, татар тарихчылары һәм фольклорчылары өчен бергә 6 авыл төркеме дип билгеле. Бу авыллар Мәчәли, Качкару, Кикин, Решитин, Тилятин, Кабылкин. Китапны тәкъдир итү бер үк вакытта мәрхүм авторны искә алу мәҗлесе дә булды. Нязиф Гилдеевнең дуслары, гаилә әгъзалары, татар җәмәгатьчелеге җитәкчеләре чыгышлар эшләде. Шулар арасында Кәзим Дибердеев, Урта Әләзән, Пенза өлкәсенең иң абруйлы татарларыннан берсе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әгъзасы шулай әйтте.
Бу безнең зур шәхес, Пенза татарларының иң чын татары иде. Нинди генә сорау белән аңарга килсәң, беркайчан да ул олы кешедән дә, кече кешедән дә һәм хатын ир булган бабайдан да баш тартмады. Әйдә киттек, белем йортына булса, ары чапты, хөкмәт кешеләр арасында булса, ары чапты, мәчет булса, мәчеткә, Худай тәнә бездән кызганып, аны үзенә алды.
Бу Пенза татарларының лидеры Кәзим Дибердеев иде. Пенза шәһәрендә яшәүче Әсият Дашкин, профессиясы буенча врач, татар тарихы белән кызыксынып, күп мәгълүмат җыйган. Әсият әфәнде, Нязиф Гилдеев һәм инде мәрхүм булган тагы бер Пенза врачы Үмәр Милушев белән бергә 1988 елда мондагы татар хәрәкәтен ачып җибәргән. Алар 1989 елның 19 ноябрендә Якташлар исемле татар мәдәнияте җәмгыяте оешмасын теркәгәннәр.
Ул бит татарларның настоящий идеолог иде татар обществосының. Бөтен идеологически эшне алып барды ул.
Бу Пенза врачы Әсият Дашкин иде. Пензага Татарстанның Нурлат районында урнашкан Кычытканлы авылыннан килгән Әсия Мәхмүт кызы Акжигитова 1993 елдан бирле монда яши һәм мондагы Якшәмбе мәктәбендә татар теле укыта.
Назиф абый шын мәгънәсендә олы җанлы кеше иде. Пенза өлкәсе татарлары арасында иң олы шәхес дип әйтсәм дә мин ялгышмам дип уйлыйм. Аның эшләгән эшләре санап бетерерлек түгел. Мәсәлән, үзеннән соң шулкадәр зур мирас калдырып китүе менә бу китапта язылган материаллар һәм андагы фоторәсемнәр дип уйлыйм. Назиф абый татар халкы өчен, гомумән Пенза татарлары өчен бик зур эш эшләп киткән кеше. Аның иң зур эшләренең берсе татар якшәмбе мәктәбен булдырып, аңа нигез салып китүе. Бүген көндә дә татар якшәмбе мәктәбенең дәвамлы рәвештә 60-70 кеше санында укуын дәвам иттерүендә. Аңа әгәр үзе исән булса, куаныр, кинәнер иде. Балалар рәхмәтле, ата-аналар рәхмәтле. Бүген дә
бу Пенза шәһәренең татар якшәмбе мәктәбе укытучысы Әсия Акжигитова иде. Пенза өлкәсе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе урынбасары, мөселман мәктәбе директоры Абдурау Забиров, Нязиф Абигилдеев белән янәшә булып күп эшләр башкарган.
Бүген тантаналы тарихи җыелыш узды. Ул безне фикерләшергә, милләтебезнең киләчәге хакында уйларга дәвәт итә үнди. Шундый җыелышлар исебезгә төшерә үстебездә булган улы вазифаны, дини вазифа, милли вазифа һәм бүгенге көндә киләчәктә безнең милләтебез, халкыбыз, бу ватаныбызда нинди урын тиеш тотарга. Һәм киләчәктә без кем булып яшәрбез? Милләт булып сакланырбызмы, югалырбызмы? Бу безне берләштерә торган милли хисләрне уята торган һәм милләт өчен самими ихлас күңел белән хезмәт итәргә өйрәтә торган җыелышлар. Шул китапны укып, милләтебез өчен яңа хезмәтләр тусын, шул китап безнең киләчәгебезне яктыртсын.
Бу Пенза өлкәсе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе урынбасары, мөселман мәктәбе директоры Абдурауф Забиров иде. Китапны тәкъдир итү барган Кагау сәүдә үзәге Пенза шәһәренең иң күренекле татар бизнесменнарының берсе Бәкер Акжигитовның милке икән. Бәкер әфәнде Нәзиф Гилдеев белән бик күптәннән таныш булган, ул яшерәк чакта Нәзиф абыйга еш кына кунакка да килә булган. Алар ике күрше авылдан, Нәзиф абый Мәчәлидән, ә Бәкер Кашкару авылыннан.
Нәзиф абыйны мин күптән беләм. Ул кичен бирде, белемен бирде, татарлар телләрен, диннәрен бесеннәр өчен. Бүгенге китап инде ул аның өмере буе җыелган материалыннан басылган китап. Ул безнең як өчен, татарлар өчен бик кирәкле нәрсә. Әнязыф абый ул үзе занимает телдә ул нәрсәләр белән. Газеталардан гына укып түгел, ә вес татарларның эченнән белә торган кеше ул.
Бу Пенза шәһәренең иң күренекле татар бизнесмены Бәкер Акжигитов иде. Нәзиф Гилдеевнең гомерлек халал җефете Сәнияпа Гилдеева пенсияга чыкканчы Пензаның бер институтында укытучы булып эшләгән. Ул Нәзиф абый турында, аларның бергә үткән тормышлары турында күп сөйләде һәм шуларны да әйтте.
Ул күп еллар әзерләнде материал җыеп китап чыгарырга. Алла нәсип итмәде аңарга китапны чыгарырга. Ул китапны туры килде чыгарырга безгә семья белән, оныгыбыз белән кеч күп куелды. Китап чыгару ул бер үзе бик зур-зур азабы бар. Анда кирәк шулай язырга, чтобы халыкка ашасын. Әммәсе Нәзифне инде мактадылар төрле яктан. И тормыш яктан, эш яктан, дин яктан мактадылар. Мулла да, дуслары да выступать итте. Бу китап инде авырлыгы теште кечи кызыма, Гилиягә. Ул инде әмен качан атасы үлде, үз-үзенә бирде сүз. Алла кушса, әтиемне китабын дөнья изенә чыгартамын. И тагын ул бирде сүз атасына, әлдә ул качан тере дә иде, и качан инде кичендә дә. Ул докторскийны медицинадан защищать итерер. Бүген инде халык җыелды, без булдык шат инде, үтте матур итеп кенә. И вот ул килде дә яныма кызым, әтә, әникәем дип, ике ышындырган нәрсәдән берсен инде чыктык башыннан. Аллага шөкер. Әле инде рәхмәт әйткем килә оныгыма, зур кызыма, алар да күмәк киттеләр бу китапны чыгаруга.
Бу Нәзиф абый Гилдеевның хатыны Сәния апа иде. Азатлык радиосы өчен Пензадан Ирек Биккинин.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бөле шикелдә булса да бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советлары дә бит рухи яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матрыгатыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала Алып асырағаннан мен ала сауап болар деп ойлаймын мен де.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Қысқа дұқынарда, ұзын дұқынарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шынки.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Дик тәйістәлікілі шотнеме, ауыр юл білен үткен шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы. Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Русия президентыны Украина ве Крымда да сайладылар. Львов, Киев, Одесса, Харьков, Акмәҗит ве Акъярда сайлау участкаларына 23334 сайлаучы келгенин хабар этти Русияның Украинадагы элчилигинин хадими Владимир Лоскутов. Амма эң чок, яни 18192 Русия гражданы Крымда рей берген. Олардан 17000 Акъярдагы Русияның Кара Деңиз флотунун арбийлери. Кырымда беренче кере сайлауларда иштирак эткенлерне сайлау участкаларында атта гүлдесте ве чечеклерден каршылаганларын да хабар эттиләр матбуат васталары. Кырымдагы Русиянын консулугунун кадими Владимир Пашетко билдиргенине көрө, Кырымда 13 шайлап участкалары чалышкан, Керич Жанкой кездевде 500ге жакын шайлапчы рей берген. Ахмечте рей берген 1038 шайлапчынын 87% президент этип сайланган Дмитрий Медведев үчүн рей бергенлер. Башка намзетлер Зюганов, Жириновский, Богданов 8.5%ге кадар рей алып алганлар. Умен Украина ве Кырымда кечкен шайлоолорда намзетлер үчүн берилген сестер Русияда берилген сестерден чок фарклы дегил демеге мүмкүн. Тек мына Кырымдагы Русиянын консулу Александр Николаев эвелден Кырымда 25-30 миң шайлоочу рей бережек дегендери өмүргө ашмаганын көрөмүз. Шунда кайт этмели Медведевнин эки догмуш агасы Анатолий Абухов Донецкте жашай экен. А мына анын догмуш агасы Ставрополияда жашаган Виктор шайлоолор күнү Донецкте мусафирликте болгон ве анда да рей бергени маалым. Медведевни президент этип сайланганынан президент Ющенкода энди кайрылап эриштирген. О эски маселе газ маселеси боюнча Медведевнин телефонда конушканында маалым. Бу маселеде аңлашылмаган вазият эп девам этмекте. Газпром Украина алган газ үчүн төлөмөдү дей, Украина өкмөтү исе биз акчаларын көчүрдүк, борчумуз жок дей. Ким акылы, ким аксыз белли дегил, тек бу маселеге Кенеде президент киришмеге мажбур болганын көрөмүз. Мындан бир музбет натыйжа чыгарбы, жокмы белли дегил. Президент Ахмечитте Буюк Жамы үчүн жер айырмак меселесине де киришкен эди. О Ахмечит шаар башы ве депутаттар бу маселени чечмек керектир деген эди. Өзүнүн журналисттер менен болгон көрүшүүндө. Ахмечит акимиятлери эсе президент бир шей айтмаган кебу бу маселени ал этмилер, аксине терс бир адымдар жапмакталар. 29 февралда шаар шурасы отурушунда Буюк Жамы курулачак жерни, яны Ялтинская 22-ны депутаттар Орман Истирахат Раатлык бакчасы деп илан эттилер. Шаар депутаттары 10 январда жамы үчүн Луговое 6 адрес боюнча топурак айырганларына прокуратура протест билдирген эди. 29 февралда бу маселеде бакылды ве депутаттар бу карарны лагуу этмеге мажбур олдулар. Амма олар кенеде Ялтинская 22-де дегилди, Луговоеда топурак айырмага азыр болгонларын билдирдилер. Шаар башы Бабенко тек бу акта ариза язсын муфтият деди.
Они к нам не обращались, а Луговой 6. Именно по этому вопросу и было отменено решение, потому что мы выделили участок. Мы же приняли решение рекомендовать обратиться к нам по выделению участка на Луговой 6. То есть мы поступили в соответствии с законом. Теперь они могут обратиться, могут не обратиться.
Бу Ахмечит шаар башы Геннадий Бабенко эди. Муфтият бир вакыт Луговоеда топурак сурап ариза жазмаганды маалым. Шаар депутаттары өзлөрү Ялтинская 22-де топурак айырган эдилер 2004 сенеси. Энди эсе алар буга каршы чыгып Ялтинская сокагында Раатлык бакчасын илан эттилер. Мажилис рейсинин муавини Рифат Чубаров бойло вазиетте прокурор өз сөзүн айтмак керек. Чүнки Бабенко Хожалык махкемесинин карарын ижра этмей. О, Бабенко үстүндөн жинайы иш ачмак керек деп сая.
Депутаты Симферопольского городского совета сейчас могли рассмотреть только одно по реализации решения хозяйственного суда Автономной Республики Крым. То, что они вообще сделали, видеть, что нет такого решения, это грубейшее нарушение закона. Бабенко в этом фарсе играет такую роль, которая ему может просто очень по закону дорого обойтись. Он может просто элементарно сесть в тюрьму. Не просто за то, что кому-то якобы не дают землю, а за то, что он предпринимает целенаправленные действия, направленные на разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.
Бу мажилис рейсинин биринчи муавини Рифат Чубаров эди. Ялтинская сокагында информацион пикет эсе девам эти. Мында эркин Кырымдын регионларынан таш кетирили. 27 февралда мында 2000 таш кетирген Кырымдагы казан татарларынын эдил ассоциациясы ве рухий бирлик вакфы бу маселеде өз фаалиетлерин бу аптада да девам эттилер. Олар Татарстан муфтиси Гусман Исхаки, Русия муфтилер шурасы рейси Равиль Гайнуддинге бутун дүйнө татар конгрессине мектуптер жолдоганлар. Мектуптерде Ахмечитте курулачак жамиге Татарстан ве Русия мусулмандары да жардым колдорун узатырлар деген сөздөр да бар. Жамы курулачак жерге бир кач кере милиция хадимлери келип таш кетирген машиналарын токтотуп, айдоочуларга чешит себептер тапкан болсолар, бүгүнкү күндө милиция хадимлери бул кылыкларынан ваз кечкенлер. Муга Кырым милициясынын жол башчы вазифесини эда эткен Иличевнинг позициясы себеп болса керек. Иличев мен милициянын бу ишке карышууна каршым деди. Жамы курулажак жерни бошатмак маселесинде милицияга иштирак этмеге демен рухсат бермежем деп кестирип айтты Иличев. Сетлерде 10 февральде мусульман мезарлыгында болгон вахшилик боюнча алып барылган иш хакында айтып, Иличев биз Украинанын телекесиздик кызматынан бирликте иш алып барабыз, кабатларын мутлак тапарбыз, бу биздин вичдан борчумуз деди.
Есть определенные наработки, есть сдвиги. Мы работаем в плотном взаимодействии со службой безопасности Украины. Еще раз говорю, самые лучшие силы работают там. Раскроем мы это преступление, потому что это дело нашей чести.
Бу Крым милициясының башы Николай Иличев еді. Мезарлықта парча кесек етілген башташыларыны яңдан тіклемек үшін 310 бин гривня керек. Крым татарлары өзлері ачқан әсапқа бүкін кеже 7 бин гривня миқтарында ақша топлап олғанлар. Сетлер район шурасы рейс мавины Сергей Гришко есе, біз өзіміз бюджеттен бұ қадар параны тапамамыз, оның үшін Крым үкіметіне мұражат етежекміз дей.
Администрации, значит, совет министров РК, о выполнении дополнительных средств, потому что ущерб возьмем 310 тысяч для районного бюджета, вот очень большое средство, и мы не сможем сами ликвидировать это все, эти последствия.
Сейтлер шурасы ось сессиясында 50 бинге яқын серме айырмаға имканы бар деген маалыматта билдирилген эди матбуатта. Крым Уэдис педагогика университетинде Сергей Королёв менен чалышкан Алим Рифат Аппазовнун «Следы в сердце и памяти», яны «Юректе ве хатырда калган издылар» адлы китапның тақдимнамесі олып кешті. Мерасимде Москвадан келген мөліп өзіде іштірак етті. Рифат Аппазов жамы құрылажақ ерінде зиярет етті. Ахмеджит нишриятында Алим ве шайыр Бекир Чобан Заденің омыр ве ижат йолына бағышланған язжы Сафтер Нагаевның «Иште Чобан оғлы» китабы да дүния юзіні көрді. Шайыр Шерьян Алинің екі дүния арасында шиырлер жиынтығы есе Киевте қырым татар ве украин тілдерінде нешір етілген. Бұ екі китапта Бекир Чобанзаде ады мүкафатына тағдим етілгенлерін білдірді ярыш комиссиясының рейсі Айдер Эмиров. Бу сені қайдетілежек шайыр Эшреф Шемии Заденің 100 жылдығына бағышлаған азырлық тәдбірлері девам еті. 14 мартта бір группа қырым татар язжылары шайырның Крымдагы Киров районы Акчора коинде олган кабырны зиярет этежеклер. Олар ерлик клубта эалинен көрүшүүдө өткөрөжөкөр. Яңы дүйнө газетасынын муарири этип сынау муддетинен 6 айга журналист Энвер Ибраимов тайинленди. Газетанын муарири деңишсе де, анын этрафында вазият күн тертибинде кала бере. Крым татар тилинде чыккан бу нешрнин статусу да шындык белли дегел. О 1918 сенесинден берли девлет акчасына чыгып девлет газетасы эсаплана эди. Мында чалышкан кырым татар журналисттери де девлет хадимлери кебек буйук пенсиялар ала эдилер. 2007 сенесинин соңунда бу пенсиялар кесилди, себеби газета девлет статусу ташыган газеталар жедвелине кирсетилмеген экен. Бу акта газетадан пенсияга чыккан кырым татар журналисттери шамата көтөрүп, Ахмеджитте матбуат көрүшүүндө өткөргөн эдилер. Шимдилек Яңы Дүйнө газетасы СКЖ-сине Кырым милетлер ве миграция ишлери боюнча Девлет комитетинин парасына нешир этиле. Ама меселе ачык тура. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.